ενδιαφέρον θέμα, Νίκη, είναι και λίγο δύσκολο. Αλλά τα αυτοάνωσα νοσήματα είναι μια ομάδα ασθενειών, γνώσεων μάλλον, στα οποία το ανοσολογικό σύστημα που υποτίθεται ότι το έχουμε για να μας προστατεύει από τις εξωτερικές εισβολές, όπως είναι τα μικρόβια, οι ιοί, τα βακτηρίδια και τα παράσιτα κτλ., αλλά ακόμα και εσωτερικές διαταραχές, όπως είναι τα τρελά κύτταρα που δημιουργούνται με τα καρκινώματα. Κάνοντας αυτό βέβαια, παράλληλα πολεμάνε επίσης και τον ίδιο τον ιστό μας, τα ίδια τα κύτταρά μας. Εγώ πάντοτε λέγω στους ασθενείς μου ότι είναι σαν ένας εμφύλιος πόλεμος, όπου ο στρατός, η αστυνομία κτλ. Πολεμάει τους πολίτες της ίδιας της χώρας. Είναι μια ομάδα νόσων η οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτήν, πότε είναι χρόνιες ασθένειες. Αλλά με τη νέα ιατρική τεχνολογία ο ασθενής μπορεί να ζήσει μια κανονική ζωή, εφόσον φυσικά παίρνει τη θεραπευτική αγωγή την οποία χορηγούν οι θεράποντες γιατροί.
Μάλιστα. Κατά τα τελευταία χρόνια διαβάζω ότι αυτά τα αυτοάνωσα νοσήματα έχουν αυξηθεί, γιατρέ. Βεβαίως πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο, ανάμεσά τους και οι τροφές νομίζω.
Κοιτάξτε, έχει διαπιστωθεί μία σχέση μεταξύ των αγγειακών νόσων, όπως είναι της καρδιάς και του εγκεφάλου, όταν τα μικρά αγγεία στενεύουν λόγω της χοληστερίνης ή του καπνίσματος, και όχι τόσο στον αριθμό των νόσων αυτών, αλλά στο πόσο βαρύς μπορεί να γίνουν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι η διατροφή και το κάπνισμα κτλ. Θα πρέπει να τα προσέξουμε αυτά τα πράγματα.
Ποια νοσήματα θεωρούνται ως αυτοάνωσα, γιατρέ?
Τα δύο χαρακτηριστικά νοσήματα τα οποία περισσότεροι μπορεί να ξέρουν είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα και ο συστημικός λύκος. Παράξενο φαίνεται αυτό το όνομα, αλλά λέγεται συστημικός επειδή επηρεάζει πάρα πολλά συστήματα στο σώμα μας. Ερυθυματώδης, διότι δημιουργείται ένα κοκκίνισμα, μια κοκκινίλα συνήθως στο πρόσωπο και μάλιστα σε μωρά, στα δύο μάγουλα, και παίρνει τη μορφή, ας το πούμε, μιας πεταλούδας, αλλά μπορεί να προχωρήσει και κάτω στον κορμό του σώματος. Και λύκος, αυτό είναι το παράξενο, διότι κάποτε οι παλαιότεροι γιατροί νομίζαν ότι αυτό το σχήμα του προσώπου μοιάζει με λύκο ή με λυκάνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει, και στα αγγλικά λέγεται systemic lupus erythematosus και η λέξη lupus είναι η λατινική λέξη του λύκου.
Υπάρχει κάτι που μπορεί να ελαττώσει τα συμπτώματα της νόσου, γιατρέ?
Κοιτάξτε, αυτή η νόσος επηρεάζει πάρα πολλά συστήματα. Θα πρέπει να πούμε αρχικά ότι δεν είναι πολύ κοινή, είναι ένα στα χίλια. Αλλά οι γυναίκες έχουν 9 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα από τους άνδρες. Συνήθως στην ηλικία των μεταξύ 15 και 45, που είναι η ηλικία που μπορούν οι γυναίκες να έχουν το κετό. Και μάλιστα, επιπτώσεις αυτής της νόσου είναι ότι μπορεί να χάσει η γυναίκα ένα παιδί.
Πέραν από αυτά τα συμπτώματα που φαίνονται, τα εμφανή, υπάρχουν και άλλα?
Κοιτάξτε, είναι μια νόσος η οποία εμφανίζεται με πάρα πολύ μη ειδικά συμπτώματα. Κούραση, κατάπτωση, χάσιμο βάρους, πονοκέφαλο, πόνος στις αρθρώσεις και στους μύες, μπορεί και πυρετό. Πολλές φορές διανοητικές διαταραχές, όπως είναι κατάθλιψη και ακόμα και ψυχώσεις. Μπορεί να εμφανιστεί επίσης με σπασμούς, χάσιμο μαλλιών, πόνος στο στήθος, όπως είναι η πλευρίτιδα, να αλλάζουν τα χέρια χρώμα όταν είναι κρύο, το φαινόμενο Reynolds, όπου όταν υπάρχει κρύο τα αγγεία συσπώνται και δημιουργούν έτσι μία απόχρωση στα χέρια. Όλα αυτά τα συμπτώματα δεν είναι και πολύ έτσι ειδικά, αλλά εφόσον εμφανιστούν έτσι σε ένα σημείο που ο γιατρός θα τα υποψιαστεί, θα κάνει μερικές αναλύσεις αίματος, μετρώντας μερικά αντισώματα.
Και αυτό γίνεται εξέτασης μέσω αίματος.
Μέσω αίματος συνήθως. Ναι. Και τότε ο ασθενής θα πρέπει να τον στείλει ο γενικός γιατρός σε ρευματολόγο, διότι αυτή είναι η ειδικότητά τους. Και από εκεί και πέρα η θεραπεία συνίσταται είτε από θεραπεία που θα έχει σκοπό να αφαιρέσει τα συμπτώματα, όπως είναι η πόνη. Πολλές φορές χρειάζεται επίσης η χορήγηση κορτιζόνης. Και σε βαρύτερα στάδια χρειάζεται επίσης φάρμακα που θα καταπραίνουν το ανοσολογικό σύστημα. Και φυσικά αυτά τα φάρμακα έχουν τις παρενέργειες ότι θα είμαστε πιο ευάλωτοι σε εξωτερικές επιθέσεις. Αλλά γενικά με ένα καλό balance, με ισοζύγιο μεταξύ των παρενεργειών φαρμάκων και των χρήσεών τους, ο ασθενής θα μπορέσει να ζήσει μια πάρα πολύ κανονική ζωή.
Ναι. Τα λιπαρά, τα ψάρια βοηθούν?
Υπάρχουν διατροφές που βοηθούν σε αυτά τα πράγματα. Γενικά το ψάρι είναι μια υγιεινή στροφή. Και εκτός το ψάρι, αν μπορούμε να τρώμε περισσότερα λαχανικά και φρούτα, οπωσδήποτε αυτή θα ελαττώσει τις αγγειακές παθήσεις τις οποίες ανέφερα προηγουμένως. Γενικά, το ανοσιολογικό μας σύστημα τότε χρειάζεται να είναι σε επαγρύπνηση με φυσικές μεθόδους. Τον καλό ύπνο, την άσκηση. Όταν είμαστε γενικά υγιείς, τότε τα φάρμακα αυτά τα οποία θα επιδράσουν αρνητικά το ανοσιολογικό σύστημα θα βρουν ένα σύστημα το οποίο θα μπορέσει να υφίσταται με φυσικούς τρόπους.
Να σας ευχαριστήσω, γιατρέ μου.
Κι εγώ.